Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum. Saate toob teieni turunduspartner FIFA.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Tänasesse saatesse oleme kutsunud Digiturunduse praktiku Kris Keerovi, kellega räägime kasutajakogemusest ja SEO-st. Mina olen saatejuht Priit Kallas Dreamgrowst. Nii, tere Kris.
Tere.
Mis sinu töö põhitegevused on, et kui me räägime kasutajakogemus on ühelt poolt nagu üks valdkond, SEO on nagu väga teine valdkond, et kuidas sa neid asju teed ja mis sinu jaoks enda jaoks kõige tähtsam on?
Ma tegelikult päriselt ei nõustu sinuga, minu mõnest kasuta kogemus tänapäeval on väga raske sellest SEO-st lahutada, sest et ka see, kuidas Google rängib lehti, järjest rohkem läheb lähemane sellele, et ta hindab kasutaja mugavust, seda, kas on info kätte saadav, kas mitte, kas leht laeb hästi alla, kas mobiilne versioon töötab, kas sisu on lingitud korrektselt, eks ole, et see muutub järjest olulisemaks. Teiseks, noh, SEO puhul ka me ei saa lahutada ju äri eesmärke, ehk et eesmärk on sul midagi müüa, vahet pole, kas see on toode või teenus või idee. Või noh, käitumine, eks ole, et sa müüd midagi ja see müügi vajadus on SEO puhul ka olemas, sa SEO teed ka just selleks, et rohkem müüa ja kasuta mugavust, et ka selleks, et rohkem müüa. Et tegelikult mõlemad disipliinid toetavad seda müüki ja selles osas ma arvan, et nad väga erinevad ei olegi, lihtsalt üks on visuaalsem ja teine on siis nii-öelda tehnilisem, aga väga raske on ka tekstist rääkida ilma disainist rääkimata, eks ole, ja väga raske on ka tehnikast rääkida, eks ole, ilma, et me siis räägime sellest platformist või sellest, kuidas see asi funktsioneerib. Normaalselt töötab kasutaja jaoks.
Aga mis su igapäevane töö üldiselt on siis, et üks ja teine, aga kui palju ühte, kui palju teist, kus sa mida teed?
Võt sellega on nüüd selles mõttes huvitavad lood, et ma töötan nüüdseks siis ühinenud Pigu ja Hobbyhall grupis ja tegelen seal põhiliselt SEO-ga natukene siis kasutaja kogemusega ka ja uksiga siis just nagu praktilise poole pealt, mitte võibolla ilu poole pealt, aga lisaks sellel olen hästi kaua aastat olnud seotud sellise agentuuriga nagu ADM ja töötan siis seal analüütikuna, siis kasutatavusanalüütikuna ja ärianalüütikuna. Ja see on väga tugevalt seotud siis tegelikult disaini poolega, ehk siis kuidas teha niimoodi, et see, mida ettevõtte tahab, et kasutajad teeksid, saaks siis normaalselt tehtud.
No nii, aga kui sa veebide peal mõtled, et mida veebid noh, ütleme, kui ma planeerin kas uut veebi või tahan oma olemasolevat veebi käimas hoida, et mis seal, noh, käimas, ma pean silmas, et raha ma siin töötaks, eks ole, et mis siis on need tähtsad asjad, mida tähele panna?
No, väiteks, noh, need tähtsad asjad on hästi palju, see sõltab ju sellest, et kas sa mid kummikuid või autosid või, noh, ma ei tea, lamemaalust, eks ole. Et igal asjal on sihtrühm on erinev ja see veeb peab vastama sihtrühma vajadustale ja seda tegelikult kõik teavad, aga probleem enamasti, vähemalt minu suhteliselt pika kogemuse juures tuleb sellest, et ettevõtte töötajad näevad isenest sihtrühmana. Ja see on see, kus asjad lähevad katki, on see, et on näiteks ülemus, kellele meeldib oma toode, talle meeldib oma ettevõtte, talle meeldib kindlad värvid. Ja siis talle tundub miski asi ilus, sest et on seda hästi kaua vaadanud. Ja teine asja, et on hästi kaua vaadanud konkurentide veebe ja teinud punkti, kus ta tunneb, et ta tahaks teha teistmoodi. Ja see on see, kus tavaliselt need suusad risti lähevad selle äripoolega, sest teistmoodi ei ole tingimata parem ja kasutaja ei otsi teistsugust kogemust. Ta otsib toodet, mis on parem või teenust, mis on parem, sest kasutaja tegelikult on noh, olemuselt sellised mugav, et ta tegelikult ei taha näha vaeva, ta tahab saada võimalikult väikese raha eest, võimalikult ruttu, võimalikult palju asju. Ja see ei käi koos sellega, et ta tahaks teistmoodi harjumusi saada endale, ta ei taha ennast harida tegelikult, ta tegelikult ei taha rohkem nagu vaeva näha või avastada, mis mingi nuppu all on. See on see, mida hästi palju tänapäeval on näha, eriti Eestis, et mu elukohteks olen UK, nagu kodukoht, kodumaa siis tänaseks, eks. Et kui ma UK-s vaatan, siis seal on väga palju tähtsad, väga sarnased. Aga Eestis, kui sa vaatad, mis veebe teaks, siis üritatakse just kui jalgratast leiutama hakata hästi tihti ja tehakse just meelega teistmoodi. Aga see teistmoodi ei ole tingimata see, mis raha tagasi toob, sest et kui inimene on harjunud ostma leiva, mis on leivakujuline, siis see, et sa teed näiteks viisnurga, et see ei, tegelikult et seda müüki ei pruugi suurendada, ta ei taha sellest lisa maksta.
Et ma jah, isegi siin järgnematel teemade juures , mis ma lahti tahtsin võtta , oli ka see küsimus sees , et sa küll ütled , et noh , erinevad asjad , mida inimesed müüvad , eks ole , aga tegelikult veebidisain ja see , milline veeb välja näeb , on hakanud kuidagi nagu standardiseeruma minu arust et noh , sarnaselt nagu autol on , eks ole , ta võib olla sul elektriga Tesla või diisliga mingi Golf , eks ole , et tal on ikkagi neli rataste rool , eks ole , et kasutatavuse mõttes on ta sama , jah ?
On küll sama , et küsimus ongi selles tonaalsuses , et aga see layout peab olema lihtne , et tegelikult no, need uuringud , mis tehti 10 aastat tagasi , 20 aastat tagasi näiteks Nielseni poolt , et need on siiamaani kõik valiidsed , et mitte midagi ei ole muutunud . Et inimene tahab , et mitte miski ekraani peal tal ei plingiks , talle närvidele käiks ja see on see , mis ta ütleb , et talle meeldib , eks ole . Aga see ei ole see , mis raha sisse toob väga tihti . Et mis raha sisse toob , on näiteks noh , väga raske on seletada , miks , aga mõõtmistulemused siiamaani kõik kinnitavad seda , et kui sul hind on osta nupuga lähestikku , et seal vahel ei ole sul lisainfot või mingit muud noh , nii-öelda inforidasid , siis conversion on kõrgem . Miks täpselt ei tea , aga kui hind ja nupp on lähestikku , see töötab täpselt samamoodi , et kui sul pilt on vasakul ja ostanud paremal , töötab ka paremini kui siis , kui see ostanupp on ekraani vasakul . Et ei ole mõtet nagu noh , just seesama teistmoodi tegema hakata , et oh , ma teen nüüd ägeda veebi või oh , ma panen selle nuppu kuidagi , peidan ära , noh , ei ole vaja peita , et see on ka asi , mida ma olen ise vaadanud nii meie äris kui ka noh , nagu üldiselt veebiäris on see , et kui sa tahad , et inimene ostaks , siis tee see ostanupp nähtavaks , kõige nähtavamaks ja näiteks Eestis on ju ka olnud elektroonikapoode , kes said oma uue redisaini eest said näiteks auhindu , eks ole , aga conversion kukkus olulisel määral pärast seda , kui disain läks ilusamaks . ja üks suur probleem oligi see , et see ostanupp ei olnud piisavalt agressiivne , ehk siis inimesed käisid seal Windows shopping'ut tegemas , et see muutus nii mugavaks , et tal ei olnud seda survet või seda mõtet , et osta , täpselt sama on ju kauplustega , et kui sa lähed poodi ja sa ei tea , kus kassa on , siis conversion kukub  et see , vaat see sama , et miks on kassa seal sisenemis , kas on enamasti , sa näed , kui möödud kassadest on see sama , et see ostmise mõte tegelikult sulle noh , mingil nanotasendil sisse jääks , mitte et käi , vaata ja katsu , vaid et maksa ära , enne kui ära lähed .
Okei , aga kui me noh , jätame meelde kohe endale ja kuulajale , et pane hind ostanupu kõrvale ja pane ostanupp paremale poole , eks . Aga siis , aga kes selle eest nagu ettevõttes vastutama peaks , et noh , ütleme nii , et me räägime , kui meil on hiiglasuur firma , kellel on kõik raha , eks ole , siis seal on tõenäoliselt mitu erinevat inimest selle jaoks , aga kui me võtame ükskõik tavapärase Eesti keskmise ettevõtte , kuidas see kasutatavus üldse veebi peaks sattuma , kust ta tuleb , kes seda teeb ?
Vot see on ka väga hea küsimus , et siiamaani , mida väiksem on ettevõte , seda suurema tõenäosusega teeb seda juhataja , eks ole , või ja eriti kurb on siis , kui see juhataja ühtlasi on ka omanik . Et siis ongi see faili koht , sest et siis see isiklik meeldumus tegelikult ei teisenda alati numbriteks ja ma ütleks , et kasutatavusega peab tegelema see inimene , kes analüütiks siis vaatab kaugemale kui sellele , kas see esimene sinine jutt , et läheb ülespoole või allapoole . Et sa pead tegelikult suutma valideerida oma muudatused . Ja kui see on ka üks asi , millest nagu peaks rohkem rääkima , on see , et kui tehakse disainimuudatused , väga tihti minnakse noh , nii-öelda disainiga parandama asja , mis katki ei ole . Et lihtsalt see ongi asi on valesti või teises kohas või mis iganes , tehakse terve veebi ümber . Sellel ei ole enamasti mõtet , et vahel võiks nagu valideerida , on igasugu hotjarid ja muud lahendused olemas , kus sa näed , kus inimesed vaatavad , kus see tähelepanu sulle fokusseerub seal ekraanil . Et sa saad ka Google Analyticsisse lisada ju tag'id , mis võimaldavad näha , kui kaugele , kus lehel scrollid . Et väga väike asi , väga sageli tegemata . Aga kui sa tead juba , et ta ei scrolli sinna allapoole ära , siis järgmine sinna allapoole ei ole mõtet panna müügiargumente . Et pane need top fold'i , eks ole , ei ole vaja , või ägedaid galeriisid ei ole vaja , sest ta vaatab seda esimest pilti , siis ta otsustab ära , kas ta tahab teisi pilti vaadata , pane need teised allapoole , et selle pinna raisk peab olema mõõdetav , mitte nagu hinnatav kõhutunde või ilumeele järgi . Et analüütiks , ma arvan , et aitab kõige rohkem siin ja inimene , kes seda analüütiksit vaatab ja tegelikult viitsib ka mõelda , miks on ka see inimene , kes peaks ütlema , et mida me nüüd proovime teistmoodi teha .
no aga see eeldab ka seda , eks ole , et kui sa selle kui sa selle analüütiksi endal käima paned , et sa siis ka tead , mida sa seal ära seadistad , eks ole , sellepärast et kui sa ta no, niisama nii-öelda karbist välja võttes külge paned , ehk siis ta suurt midagi ei näita , mille peal noh , väga mingi kasutatavuse asju teha , eks ole .
Jah , ta näitab vähe , aga see on algus ikka , eks ole , kui sa näed , kuhu inimesed tulevad ja kus nad ära lähevad . Ja näiteks , mis noh , mida peaks vaatama , on see , et see lehel veedetav aeg , eks ole , ja seda , et kui palju näiteks , kui sul on tootelist , mis ka jälle conversion'it väga palju mõjutab , et kui mitu korda inimene läks tootelehel sinna listi tagasi . et see näiteks näitab ka, et seal on midagi valesti, et kas ei leia ta kiiresti õiget toodet üles või on mingi muu selline põhjus. Ja kui sa näed juba, et inimene väga tihti hakkab seal toote lehel käima, ehk siis unikaalsete külastuste versus siis nagu need unique page views versus siis nagu lihtsalt page views, kui nende vahe läheb noh, nagu väga suureks, siis sellest on näha, et seal on usability probleemid sees, et see on nagu esimene asi, mis annab tegelikult märku toote lehe puhul, et äkki on seal midagi nihu, et seal see vahe ei tohiks olla näiteks korda kaks, et sealt edasi ma mõtleks, et peaksid hakkama vaatama, et toote lehega midagi valesti.
Okei, okay, aga nüüd ma olen see juhataja, kes ise on omanik ka, eks, ja tegelikult ma mitte midagi aru ei saa, eks, noh, ma saan võibolla digiturundusest aru, aga ma ei saa näiteks mõnest muust äri osast aru võibolla, et ikkagi, ka, kui ma näiteks endale mingi veebidisaineri või veebiagentuuri palkan, et kas nemad siis teevad mulle selle kõik ära või?
Teevad, kui sa küsid seda ja see on mudel, mida Eestis kasutatakse harva, aga tegelikult võiks siduda äri tulemused selle partnerlusega, mida meil on, kiputakse ostma, et võimalikult odavalt saaks võimalikult palju ja müüakse tundi, mis on selline noh, abstraktne nähtus, et kui kaua ja koledaste teed, et kaua pead parandama ka, et siis töö on justkui kallim tellija jaoks, et see tegelikult ei ole päris adekvaatne lähenemine, aga et väga paljud eriti väiksemad agentuurid on tegelikult nõus ka kokkulepetega, et sa maksad talle selle baas sinna ära, selle töö eest ja lepid kokku, et kui see leht hakkab nüüd mul näiteks, et tänane nivoo on selline müügil, et kui see hakkab tõusma, siis ma selle pealt seda revenue jagan sinuga. Näiteks, et müügi pealt, et sellest nivoost, mis üle läheb, sellest 1% järgmise kahe aasta jooksul tuleb sulle. Ja ma garanteerin, et nad teevad nagu mõttega seda teed.
Ja no teine pool on selline see, et ma ise agentuuri omanikuna võin seda öelda, et alati ma nagu ka sellega nõus ei oleks sellepärast, et seal on see asi, et kui sina maksad mulle asja ära, ma annan selle sulle üle, siis on noh, kõik riskid on sinu omad, eks ole, et mina olen saanud natuke raha. Nüüd, kui ma omale riski võtan, et kas töötab või töötab, siis ma tahan ka rohkem raha saada, eks ole, et kui muidu asi maksaks, no ma ei tea, võib-olla 5000 eurot teine, siis pärast see tulemus peaks olema ikkagi nagu märkimisväärselt kõrgemaks. Et mõte on hea, aga lihtsalt oluline on see, et ära tee nii, et sa oletame, et sa muidu hind oleks 500 või 5000, ütleme näiteks. Ja. Et sa algusid kaks pooli ja siis saad selle juurde.
Ei või mõte seda, vaid ma mõtlen seda, et kui sa valkad agentuuri, kui sa maksad talle selle töö reaalselt kinni, ehk siis mitte ei hakka koonerdama, mitte ei eelda, et sa agentuur annab sulle tasuta oma ekspertiisi, vaid kui sa ütled talle, et okei, okay, see on sest, et sa ostad selle valmis toota tema käest. Aga kui sa tahad seda lisagarantiid või lisapanust saada sellel tunnile lisaks, mis sa oled talt nii-öelda kinni maksud, siis sa peadki ütlema, et sellele lisaks, ma annan sulle lisaks raha.
Yeah,
mitte, et ma asendan su tööaja või annan mulle tasuta progeja, ma annan sulle pärast feimi. Et sellised tiilid noh, ei tööta, sest et see ole ka agentuuri kontroll ja sinu hinnapoliitika näiteks on edas, et ta ei saa seda mõjutada.
Okei, okay, aga kui meil nüüd on enam-vähem paigas, et kas meil on omal mingi oskus või keegi sõber või agentuur hakkab midagi tegema, siis milles see algab see protsess üldse, et meil veeb saaks selline parem kui keskmine?
Minu meelest algab see sellest, et sa võtad oma jalad alla ja võtad kaasa kohvi ja kooki ja lähed oma klienditeenindaja juurde ja selle ma ei räägi siis sellest, kes võibolla kõrgtasemel müügimees on, vaid sellest, kes tõstab toru või vastab e-mailile, kui inimesed kirjutavad ja helistavad. Ja siis sa jootame ka kohvi, söötame ka koos kooki ja räägitame ka sellest, mis tooniga temaga räägitakse, mis sõnu kasutatakse, miks helistatakse, millele oleks nördinud, eks ole kõige rohkem. Ja see on see esimene sisend, kus sa saad aru, kus see, noh, nii-öelda see tarbi, et kõige rohkem põletab see teema. Et sa saad juba liikuma hakata. Kui seda väga palju tagasi seda tuleb, oletame, et sul on normaalne toode, sa siiski, noh, su tarne ei feili sind kogu aeg, eks ole, või noh, ei vee alt, et siis sa sealt liiga palju sisendit ei saa. Siis su järgmine samm on see, et sa võtad selle veebile ette ja tegelikult võtab mõne ostja, kes just on hiljuti ostnud näiteks, et see on enamiku ost, et kui sa neid premeerid selle aja eest või siis selle tähelepanu eest, on tegelikult nõus panustama, ütlema sulle ka, kuidas läks, miks läks ja teed seda noh, nii-öelda sõbralikus formaadis, et sa räägid inimes, kes päriselt juba ostis ära. Selle kasutajaga, et oma abikaasega ei ole mõtet rääkida, oh, kui sina ostaks, mis sa nüüd teeksid, sellel ei ole mingit mõtet, et sa võtma ma kellegi, kes ilma sinu panuseta teadmata, et sa hakkad nii-öelda noh, nagu rääkima temaga, on sooritanud selle ostu. Et sealt sa saad väga palju tagasi seda, plus siis tegelikult analüütikse seadistamine ka. Et selleks on olemas Eestis tohutudes kogustes eksperte ja agentuure. Enamik veebiagentuuri suudab seda täita. Meil on ka olemas agentuuri tegelikult, kui sa küsid nendeks või räägid, siis analüütikse seadistamine, kui nad sulle vaatavad lolli nagu otsa, siis sealt agentuurist sa ei peaks nagu nimelt midagi tellima. Et noh, see on see reaalsus, eks ole?
No ja selle analüütikse seadistamisega on küll niimoodi, et noh, kui ma vaatan, mis minu desktopist läbi käib, siis, siis seda, mis on korralikult seadistatud versus see, mis on nagu miks nad nii tegid, siis see kipub ikka kasu, korralike asja on ikka palju vähem, et, et analüütikse seadistamine tõesti on selline asi, et see osa ettevõtteid, ettevõtjaid, turundajaid isegi, ma arvan, ei vaata oma analüütiksid.
Ei vaatagi, sellepärast, et see analüütiks ei anna tale seda infot, mida tema tahab sellisel moel, nagu tema tahab. Ja siis nad loobuvad, sest ta tööriiste täida oma eesmärki, eks ole, ja siis tundubki, et see mõtetu või sealt me ei saa mida. Et, et siis ongi see sama, et mida ei peaks võibolla tegema, nagu mõtlema läbi analüütikse, mis sa tahad saada, vaid mõtlema nagu läbi turundaja selle vajadus, et mis küsimustele suleks vaja saada vastused selleks, et sa saaksid paremini müüa.
Ja ma olen ise analüütikse koolitustel öelnud inimestele lihtsalt nagu küsin, mida sa teada tahad?
Just,
ja,
just täpselt, iganes, täpselt, täpselt.
Kui sa tahad teada oma kasutaja kinga numbrit, eks ole, siis võibolla see ei ole võimalik, aga sa pead küsima need küsimused, mida sa tegelikult oma sügavas südames tahad, eks ole, ja siis saab vaadata, kas seda saab tehniliselt lahendada, eks ole.
Et üks asja, mida saab alati mõõta, on scroll. Eks siis see tuleb kas esimese asjana peale panna ja mitte lihtsalt, mida ma siis nüüd agentuuri poole pealt väga sageli näen, kui see on külge pandud, siis mõõdetakse, et kas scroll oli ei või jah. Mitte nagu kui kaugel, eks ole. Et kas ta jõudis lehe keskele, kas ta jõudis aluseni, et mida ta tegi, kus ta peatus. Et, et see on näiteks asja, mida noh, peab mõttega seadistama küsima, et millised punkte sul päriselt vaja teada on, sest et see on ka teine probleem, kui sa hakkad noh, üle küsima ja tegelikult sellest infast kasu ei ole tänu sellel, et sa uppud sellesse noh, nõelda numbri adasse.
Ja selles mõttes jah, et julgelt võiks enda käest kuule ja küsida, et mida ma tahan teada saada, pane kirja nii pikki nimekirja, kui üldse võimalik ja siis arutame mingit analüütikse inimestega läbi, et mis sest on teostatav, mis mitte. Et noh, mul endal näiteks oli üks veebileht, mis oli noh, sisuturundusleht, et see peamine, ta koosneski artiklitest, noh nagu ajakiri, eks ole. Ja ma mõõtsin seal seda, et mida inimesed lehelt kopivad. Ja pointi ei olnud mitte isegi nii väga, et mida nad kopivad, aga lehed, millelt kopitakse, on ilmselt neile põnevamad kui need, kus ei kopita, eks ole. Selles saab siis mingid järeldusi teha. Ja noh, muidugi tekis seal ka see, et noh, siis hakkas ka aru saama, et mida nad kopivad, seda oli ka võimalik vaadata, aga noh, iga üks kopib erineva pikkusega juppi, eks ole, siis ta on hästi palju, noh, see analüüsi on raske, aga et näed, liigutame mingid lõigud üles poole, selle arvel, või noh, ütleme, kui kuskil see kopeeritav koht on sul teises kolmandikus artiklis, siis kui seda ette viid, siis sa suurendad selle loetavust ja kõike mõnu inimese peas sellega.
Loomulikult seda, mida mugavam leht on ja see on teine asja, mida noh, turunduslikult on ju vana trikk on see, et lase seal kasutajal särada, et kui ta tunneb ennast eksperdina, siis ta ongi sinu evangelist, eks ole, et ta aitabki sinna, ta elab üle ka igasugused ebameeldivus, kui ta tunneb, et ta selle juures noh, teeb midagi väärt. Et kui sa võtad aga ühendus, ütled, näed, et ma ei tea, toode hiline nüüd nii palju, et mida sa meile soovitakse või kuidas sa tahaks me lahendab, kuhu me selle nüüd saadame, kas sa soovid vahetada asukot. Enamasti nad ei taha mitte midagi teha selle teadmisega, et nüüd hiline peale selle, et võtta teadmiseks, et aha, hiline peale. Aga kui tal tekib selline, noh, ingliskõsas see perceived sense of control, et selline arusaam või taju sellest, et tal on kontroll millegi üle või protsessile või tema osal või tema mõjutab, siis tema hoiak automaatselt läheb positiivsemaks, automaatselt. Et sellised asju saab ka veebis ära kasutada, eks siis kui tema saab valida, mida, mis järjekorras ta vaatab, noh, teatud lehtudel, eks ole, seda keskmises veebi või selle mõtet teha, aga et kui tema tajub, et ta näiteks juhib seda, kuidas toote kuvatakse, igasugu filtrid ja ka siis, kui ta näiteks kasutada, ta näeb, et nad on olemas ja ta juba tunneb ennast paremini.
Et, ja sellise sissejuhatava või noh, eeltöö ühe olulise asjana, ma kordaks selle üle, et vestelge, noh, kui teil on kasutajatugi, siis on hea allikas, aga enamusel võib-olla ei ole, siis vestelge oma olemasolevate klientidega hiljutistega ja küsige neilt küsimusi, sest et need inimesed, kes ei ole teile raha annud, nende arvamusi ei loe. Et see on nagu hästi tähtis. Ja kui sul on nagu tahad teada, kuidas seda protsessi läbi viia, siis kirjuta Googlisse persona küsimused ja siis esimene artikkel, mis sa leiad sealt, klikki selle peal ja loe läbi, et siis me paneme siia saate artiklisse ka lingid juurde, aga et ühesõnaga vii läbi persona interviud, ehk vestle nende olemasolevate klientidega, aga
ma tahaks selle klienti juures öelda ka seda, et siin tuleb ka eristada neid kliente, et on kliente, kes on ostanud ühe korra ja on kliente, kes on olnud väga rõõmsed, sest on just said midagi kätte, et tegelikult see rõõm ei ole oluline, et sa ei pea intervjueerima mitte kliente, kes olid väga õnnelikud, vaid neid, kes jätsid hästi veel raha maha. et see on see klient, kellega, kes mida rohkem raha jättis, seda rohkem sa tahad temaga rääkida. Lisaks neile, kes panid ostukorve väga suures summas asju, aga ära ei maksnud.
Ja täpselt, ja see, see on muidu väga hea koht, et kui ta on nagu tehingu pooleli jätnud ja siis ei jõuagi lõpuni, eks
täpselt.
Ole. Et ja isegi no, seal veel, et noh, tihti inimesed korjavad ostukorvi asju nagu järjehoidjat, eks ole. Või no, kas just tihti, see on olemas.
Seda tehakse päris tihti.
Ja te, aga teine pool seal on see, et kui ta nüüd alustas juba makseti, et siis makse pooleli ja siis ei teinud ära, eks ole, et võib-olla läks ostis konkurendi juures. No ma täna näiteks ostsin endale liikluskindlustust ja siis ma olen aastaid võtnud ühest kohast, mulle nad saatsid täna mulle kirja, et kuule sul järgmine kuus saab läbi ja tule võtta. Aga mina ostan, mulle sõidan vanade pannidega ja siis mulle on selline asi nagu autoabi.
Aga räägi mulle, kus sa ostad tavaliselt liikluskindlustust?
Minul oli, no ma ei kõik firmasi nimetama, aga see oli üks kindlustusmaakler.
Okay.
Nii, kindlustusmaakleri käest ja sellepärast, et sealt eelmine kord, kui ma ossin, ma sain sealt autoabi teenuse. Et kui mu vana pann viskab vedru, siis ma lihtsalt helistan ja tulevad mingid mehed, kes teevad kõik heaks. Ja siis nüüd ma sain täna kirja, vajutasin nupu peale, tahtsin seda ostma minna ja siis oli niimoodi, et see oli pakett. Lihtsalt liikluskindlustus, liikluskindlustus koos kahju abiga. Kahju abi on siis see, et kui sa ei suuda ise seda vormi ära täita, siis nad teevad seda sinu eest. See oli umbes mingi pluss 15 eurot. Ja siis kolmas pakett oli kahju abi pluss autoabi. See autoabi oli see, mida ma tahtsin. Ja kokku oli mingi pluss, ütleme, 25 eurot võibolla. Ja siis ma kirjutasin nüüd kirja, et WhatsApp, et ma tahaks, ma seda kahjuabi ei taha, ma tahan just seda autoabi. Ja siis saatsin selle meili ära ja siis läksin, no kuna kindlustus maakler saatis mulle erinevad valikud, siis ma läksin selle kõige odavama valiku kindlustaja enda lehele. Ja vaatasin, oo, aga siin ju pakutakse A kindlustust odavamalt ja see paketti ma saan kokku panna, nagu ma ise tahan. Ja siis nüüd ma panin selle paketti seal kindlustaja juures ära, nüüd mul on auto juba kindlustatud või noh, järgmise jätku kindlustus on tehtud. Ja ma sain kogu selle nalja, sain 15 eurot odavamalt, noh, mis ei ole nüüd teamis raha, aga ikkagi.
Asine põhimõttes mingis
ja, mõttes. Eks? Aga ma sain ta varem kätte. Et lõpuks mulle tuli ka meil selle kohta, kuidas ma nende juures oleks seda saanud teha.
Yeah.
Et ma oleks pidanud minema pimesi selle kõige kallima paketiga kaasa ja siis seal mingis sammus oleks saanud selle välja visata. Aga mina kui tarbija, aga ma ju ei teadnud, et ma täpselt saan selle välja visata. Ja no sinna see läks, eks ole. Aga nüüd järgmine aasta ma olen enam meili ei saa, et kuule, et sul on kindlustus lõppenud. Järgmine aasta ma saan nüüd sealt uue just inimese juurest, eks ole.
Aga see on ka jälle seotud selle sama kontrollitundega, et sulle pandi paketid, sina nendest huvi ei tunnud ja sul ei olnud tunnet, et seda esialgset tunnet, et sina saad mõjutada seda, millest sa maksma hakkad. Ja see on väga suur probleem, et kui hinnad muutuvad näiteks ühes vaates on ühed hinnad, teises vaates on teises hinnad või näiteks väga suur probleem on allahindlusprotsentidega. Et kui on allahindlusprotsent, aga sa ei tea, mis see hind enne oli, siis inimene ei hakka arvutama. See on ka noh, nagu vana tõde, eks ole, et tal on vaja teadmist, et ha, oli nii, juhtus nii, nüüd on naa, eks ole. Et see on inimeseks väga-väga tähtis, et ta tead täpselt, millest ta maksab ja mis sellega kaasa tuleb. Et see bulletid list lisatarvikutest näiteks, ostsid mobiili, et sul on lood ja sul on karp ja sul on nagu kilepakend ka veel ümber. Et tal on vaja seda tunnet, et ta teab, mida ta saab.
Aga siis selline küsimus veel, et enne kui me pausil lähme veel nagu selle alustamise otsa pealt, et kui laialt seda vaadata, kas täitsa nagu sealt alates, et noh, et nüüd ta otsib Googlis ja siis mida te seal vaatab ja siis tuleb meie veeb ja käib samme läbi ja siis lõpuks see sama, et saab kätte ja siis räägib sõbrale, et noh, kui laialt sa, noh, ütleme, kui sa kõtan ette veebi tegija käest küsid, siis tema mõtleb ikkagi noh, selles veebis, eks ole, aga kui tähtis see esimene ja noh, kogused sükkel on.
Ta on tähtis siis, kui mida suurem sa oled, seda tähtsam see nii-öelda on, et kui me mõtleme nüüd meie gruppi peale, eks, et siis meie volüümid on noh, ikkagi ju väga-väga suured, et me räägime siin aastas 150 miljonist sessioonist ja nedas, et need, nende mahtude juures on väga-väga oluline, et iga paari protsendiline kõikumine tähendab meile tegelikult rahaliselt noh, vägagi tuntavad mõju. Et selles mõttes on oluline, kui sa oled väike ettevõte, siis alusta lihtsalt sealt, et kus sul endale tundub, et praegu on kõige rohkem puudu, et kui sul on veeb olemas, sul on mõtet seda liiklus sinna peale tuua sellises mahus ja investeerida näiteks AdWordsi väga suuri summas, et kui sa ei ole kindel, et see veeb selle kasutaja paneb ka nii-öelda ära ostma seda toodet või teenust, mida siis müüd. Et ma alustaks võib-olla sellest, et see ostukorvi otsa teeks, ta ei pea olema täiuslik. Ta peab olema selline, et sul on tunne, et see toimib. Et noh, good enough, eks oled piisavalt hea ja siis tegele muuga.
Ennem jäime pooleli selle koha peal, et kus me oleme nagu esmased sammud ära teinud, et hakkaks oma kasutatavust paremaks tegema, aga siis hakkame nüüd nagu üksikute juppide kallale minema, et näiteks noh, hästi sagedasti on see, et kasutatavus võrdub disain, ja, ehk siis, et kas on ilus või kole ja milline osa üldse on disainil ja millel, kui palju see tähtis on ja kui palju ei ole.
Ma arvan, et see sõltub sellest, kelle käest sa küsid seda, et kui nüüd mõelda meie näiteks e-poodidele, millega ma siis opereerin, et näiteks Kaup24 ja Hansapost, et noh, mina isiklikult ei saa olnud koled, aga realistikult hinnates me ei saa rääkida neist kui disaini imedest või saitidest, kus sa käid vaatamas, kui ilus see on. Et eesmärk ei olegi või seda ilu müüa või seda vau-efekti saada, vaid et müüa maha tooda. Ja täpselt sama päädeb väga sageli ka veebis, et küsimus on selles, et kas see toode, mida inimene ostab, tegelikult ületab tema nii-öelda kuu sissetulekut või jääb alla selle. Et see on esimene nivoo. Et kui see ületab tema keskmis kuu sissetulekut, näiteks autod, siis tal ongi vaja video, siis seda tunnet, et ta on eliit. Ja tal ei olegi seda kiirust, et nagu nii seda otsus kiiresti ei tee. Ja siis on sul väga oluline, et sa seda pinda jätad, vaba õhku jätad sinna, et see disain on tohutu tähtis seal. Aga kui me räägime nii-öelda sellest odavast tootest või esmatarbe tootest, siis see disain on tegelikult üsna vähe oluline. Ta on oluline, aga ta on oluline täpselt nii kaugele, et inimene saab aru, kus ta on, miks ta seal on ja kus ta midagi kätte saab.
Mul üks e-kaupmehest sõber ütles selle kohta, et disain peab olema okei, aga me ei lähe maailma rekordit tegema.
Täpselt.
Ta peab olema üle lati ja ma ise nagu tavaliselt, noh, disainerit üldse ei meeldi kuulata seda juttu, aga on see, et disain või see veebi kujundus, see on riiul,
täpselt.
Mille peal on kaubad ja riiuli peamine eesmärk on mitte segada kauba kättesaatmist, eks ole?
Ma olen suga täiesti nõus, et see on ka noh, nagu agentuuri poole töötades, mis ma ise vahel tajun mõne tööga, on see, et hakatakse üle disainima, väga sageli ka klient tellijana tahab seal noh, mingit väga ilusat lahendust. Samat arvad just nagu see riiuli analoogia on siin väga hea, eks ole, ta täpselt see niimoodi ju käitubki ja veeb peab olema täpselt nii ilus, et see ei segaks ostmist ja täpselt nii kole, et inimene ei tahaks seal lihtsalt hängimas käia. Et sul ei ole ka kasu nendest kasutest, kes käivad vaatavad, mitte midagi ei tee. Et ta tegelikult noh, raiskab su ressursse täpselt nii nagu Viru keskuses jalutav pubekas kohati.
No, ma olen ka oma töös näinud näiteks sellised asju, kui noh, minu kui agentuuri kest klientki ütleb, et noh, et küsida, et noh, millised te tahate saada, eks ole. Ja et noh, hea on saadab näiteid, milline ta maitse on, et see on nagu hea nagu
abiks ikka, eks ole.
Abiks, ja siis ta saadab sulle Apple'i veebi, eks ole. Ta tahab e-poodi, kus on 18 000 toodet, ja siis ta saadab sulle Apple'i veebi, et võt, me tahaks nagu Apple, eks ole. Et noh, nüüd nagu täiesti erinevas maailmas, et sellest tuleks nagu aduda, et on noh, on, ütleme, sul on ettevõtte veeb, mis müüb teenust, tal on 10 võibolla teenust, mida ta müüb, see on ühte sorti veeb, Apple võibolla läheb samasse kohta selle pärast, et on 10 toodet, mida ta müüb, eks ole. Ja teises kohas on see e-pood, mis on nagu Selver, eks ole, kus on sadu, noh, isegi tuhandeid, kümneid tuhandeid toote.
Noh, või meie puhul siis me räägime ikkagi tootesortimisest üle poole miljoni, mis tegelikult paneb kasutaja käituma hoopis teist moodi, ta vajab hoopis teistsugust abi ja see sama Apple näide on jälle väga hea, sest et Apple kasutab ära seda, et just kuna tooted on, see tootede keskmine hind on kallim kui toote reaalne väärtus. Et seal on see ihalusfaktor, eks ole hästi kõrge, nagu ka uuematel autodel, eks ole, kui sa ostad uue auto. Et seal näiteks väga palju loeb see, kui palju valget pinda ja õhuruumis on jätud asjade vahel ja kui vähe sul on nüüd hoiatisi muud läbu, eks, kui palju sa ära peidad seda mitte toodet toetavad kaunist infot. Kui sa müüd palju või sa tahad nii-öelda müüa inimesele, et ostaks sinu käest palju tooteid korraga, siis kui see veeb on väga ilus, siis ta tajub need tooted kallimana, kui nad tegelikult on. Et selles mõttes see väga ilus disain tegelikult loob kujutelma, et sinu juurest ei ole soodne osta. Ja seetõttu näiteks, kui sa võtad säästumarketi, siis me võime noh, rääkida küll sellest, et oh, nad ei raiska raha riiulit, et tegelikult on see ju strateegiliselt läbimõeldud otsus, et säästumarket ei näe välja nagu pood, noh, nagu Stockmann, eks ole, nad näevad visuaalselt erinevad. Välja täiesti põhjusega, sest et nad tahavad, et inimene käiks seal, tajuks ise seda, et ta tegi rahaliselt mõistliku otsuse ja nad on positsioneerinud ennast sinna, siis nii-öelda segmenti, eks ole, ja täpselt sama on ka veebis, et kui sinu positsioneering tegelikult on seal odavamata hulgas, siis ei ole vaja teha valget ja läikivat veebi.
Ja ma olen ise sama asja tähele pannud ka kunagi oma veebi puhul, kus klient, kes lõpuks mingil imelisel moel jõudis meie klientiks ja oli täitsa, kõik oli väga tore, siis ta ütles, et algus me vaatasime, et see on kindlasti nii kallis, et me ei jõua seda kunagi osta ja siis me ikka vaatasime teise ja me lõpuks iga tulime küsisime, eks ole. Ja siis teine pool on ka see, et kui näeb, noh, see on üks asi, me keegi ei taha nagu sellele järgi anda, et see, et mu veeb näeb odav välja, eks ole, aga tegelikult, kui sa müüd
see
suht odavad kraami, siis
aga see ei ole negatiivne omadus, et seda me ei pea nagu nägema solvanguna, et see on okei olla hinnaliider, see on okei, see on positsioneering ja kui su eesmärk on olla, et kõik ütleb nii imeline, aga mitte keegi sulle raha ajata, kui sa on 100 klienti, kes käivad ja ahetavad, aga ainult üks neist ostab, või on 90 klienti, kes käivad, ei aheta, eks ole, aga nad igaüks jätavad sulle 100 eurot, et kumba sa soovid, et see on ju see küsimus, mida sa endalt küsima pead, et kas väga palju meil räägitakse, sina agentuurist ju tead väga hästi seda, eks, et vau-efektist. Ja see on asi, mis minu ja on natuke nagu selline punane lipp härjale, sest et kui sul kasuta tuleb ütleb vau, siis ta enamasti sul raha ei jätta. Noh, see on see reaalsus, eks ole, et ta ütleski vau, ta vaataski, et ongi kallis või oh, äge, peaks hakkama mõtlema ja ta läheb mujale otsima odavamad alternatiive.
Täpselt nii, jah. Aga siis, noh, mingid sellised pisiasjad ja ütleme, kas sul on mingid näiteid tuua, mis töötab nagu, kas siis nagu e-poodide puhul või tavaliste veebide puhul, et noh, mingid pisiasjad, mingid nupuvärvid, ruumid, joondamised, noh, mingid sellised.
Jaa, vaat see on jälle selline nagu hästi huvitav teema, et veebi mõistes ei ole olemas kolme värvi, eks, et on sinine, must ja valge, neid ei eksisteeri. Kui me räägime disainist, et need, noh, sinine on lingi värv, et seda kasutaja tajub nagu kontrasti või sellise disainivärmina. Must on tekstivärv, valge on taustavärv ja nii ongi, eks ole, et see nupp peab siis välja paistma. Minu kogemuses, nüüd vaadates seda Eesti, või mõnelikult see kultuuriruumi teema ka, aga et punased nupud ei tööta, eriti eest nad hakkavad küll silma, punasega nupud töötavad, aga punased nupud üldiselt väga hästi ei tööta. See on veebikus, kus lisatakse ära ostukorvi, aga seal see conversion on madalam kui mõnes veebis, kus nupuvärv on siis, noh, mis iganes muu värvda siis on, kas või sinine, aga millegi muuga koos siis, eks. Et väga hästi töötavad nupud, mis eristuvad sellest muus kujundusest ka värviga ja vahel ka, kuidas nüüd öelda, et väga silmatorkav ja kole nupp töötab tegelikult conversion mõttes palju paremini kui noh, nii-öelda ilusad nupud, et värvidest veebis noh, väga keeruline beige värviga midagi väga suurt ära teha seal, eks ole, sest et jälle ta ei ole kontrast värv ja eriti kui me mõtleme selle peale, et tänapäeval väga palju kasutad sõltumises sektorist, teevad vähemalt oma eeltööd, ise kui nad otsuste tee nii-öelda mobiilises vahendis, ta tegelikult teeb eeltöö mobiilis ära või teeb tahvlis ära. Ja näiteks beige'id asjad, nagu tahvlid on väga läikivad asjad üldjuhul, eks ole, et seal sa pead vaatama, et need värvid eristuksed järjest rohkem.
Ja sest, kontrast oleks.
Täpselt, et see kontrast peab olema tegelikult suurem kui desktopi puhul. Ja samal mobiiliga, et kui sind või sinu teenused tarbib inimene, kes võib olla sellel ajal liikumises, näiteks kui ta istub loksuvas trammis või tänaval kõndides sinu asju vaatab, siis ka seal see kontrasti osa on olulisem kui värvi valik. Et vanasti räägiti, sellest on kelle, Nielsen on ka teinud, eks ole, uuringud, pluss on sellest tehtud USAs väga palju uuringud, eks ole, värvipsühholoogiast, et lilla värv, eks ole, et lilla värv meeldib pigem vanematele inimestele, kui sinu sihtrühm, eks ole, on siis vanemate juures sellest 45 plus muideks, et nad on need vanemad inimesed, et siis lilla värv oli nende jaoks positiivne värv ja kui sa oled siis 30 või alla, siis oli oranž värv, nende jaoks selline soa ja positiivne värv, mida nad ei taju agressiivsena.
Kus olles ma just ise iljuti tegin ühe, noh, ma ei teinud testi, ma lihtsalt tuima näoga vahetasin ühes saidis nupud välja ja et alguses olid noh, sellised erilase värvi, et kollane nupp musta tekstiga ja nüüd ma vahetasin, et siis nagu see tuleb välja vana inimese värvi, noh, eks ma hakkan ka vanaks jääma juba, aga et siis lillad nupud, mille peal on valge tekst ja mingi paar prossa tuli nagu läks conversion rate üles selle peale.
Vaat see kollase värvi puhul sõltub väga, kui järg see kollane on.
Üks tän... point muidugi, mis seal oli, et see sait ise oli nüüd roheline.
Ah, okay,
et roheline ja kollane on küllaltki nagu sarnases kohas.
Rääkimata sellest, et jätab sellise peenra mulje, eks ole. Et ise, kui nad ei ole sarnases, siis ta on selline, noh, et aiakaupade puhul on see okei, aga kui sa müüd midagi muud, siis need värvi assotsiatsioonid on ka sellised mõesti veidred asjad, et see roheline värv, noh, assotsieerb, vaata, meil mõeldakse, et rahavärv.
Ei, seal valdkond ise on roheline, selles mõttes, okay, et see on niiku, aianduse ja sellega seo. No, okay,
aga see lilla kontrast, no, parem kontrast, eks ole.
Ja selle värvi, kui suures ma võtsin täitsa niimoodi, et natuke oli minu oma isikliku meeldivus seal, aga on olemas selline vigur nagu värviring. ja siis, kui sa võtad värvi ringi, vastandvärvi võtad, siis vastandvärvi üldiselt nagu isegi disainer on nõus, et see on okei, ja kui ei ole, siis ei räägi taga rohkem, aga et kui sa võtad vastandvärvi, siis see on enam-vähem okei, natuke, ta ei pea olema sul 180 graadi vastas, sa võid natuke kruttida sinna tänne, eks ole, siis ma leidsin sealt endale sobiva värvi ja arvestada seda, et mul oli, mul töö üles oli vahetada nupu värv välja ja see tõstab, ütleme, rahalist numbrit selline 5%, eks siis...
Vahe on päris suur, eks ole?
Muljetav, see on üks nupp, eks ole?
Täpselt, aga see, vaat see on ka nüüd väga hea, vaata sellest nupust hakkasid rääkima, selles mõttes, et kui ma enne ütlesin, et väga sageli minnakse lahendama väikest probleemi sellega, et teaks uus veeb, et see ongi see asi, et proovi mingisugused asju, et küsi endalt, mis võiks olla probleem ja mine küsi siis agentuurilt ka, et kaasa inimesi. Väga tihti juhtub see, et sa minnakse agentuuri tellima ja siis agentuur ütleb, võtta, kui ma tahaks teha, oi, mulle see küll ei meeldi. No jah, aga see, mis sulle meeldib, täna ju ei toida sind. Et äkki teeme nüüd natukene teistmoodi, et selles osas on kliendin hästi tähtis aru anda endale, et kui sa tahad, et number läheks suuremaks, siis sa täna juba oled ju teinud oma parima mingil põhjusel, et see on see sinu võimete lagi olnud, kas siis rahaliselt või ajaliselt või pole ekspert tasemeks olnud nagu piisavalt teadmise või mis iganes põhjusel, et sa ei ole ju meelega halvasti teinud. Ehk et nüüd on põhjus anda kellelegi teisele tegelikult ka võib-olla nagu võimalus öelda, et äkki proovime seda ja tasuks testida alguses juppaaval, nagu sina tegid nupuvärvi vahetuseks, täpselt samamoodi, et ostukorv näiteks nähtavamaks. Ja mis värvidega on väga huvitav ja ma ei tea miks, sest et mul põhjus selleks ei ole, aga mida ma ise, ma olen selline, kes hästi ja meelega vaatab numbreid ja kaevab andmeteseks, et ei tea miks, aga et näiteks mustad nupud, kui nad on lihtsalt mustad nupud ei tööta, kui seda 3D-ks nad hakkavad automaatselt oluliselt paremini tööle. Et sa ei peagi värvi vahetama, vaid sellest kahe mõõtmelisest tänapäeval levinud nii-öelda nagu ümardatud servadega ristkülikust, eks ole, et kui sa lähed sellest nii-öelda vanamoodsa selle 3D nupu siili peale, siis automaatselt conversion tõusis.
Aga siis üks asi on see, et nupuvärv, et kui ma nüüd kui ma selle esmase praegu võidu kätte sain, mis oli minu jaoks üleootustega suur selles suhtes, et nupuvärvi pealt 5% on ikka muljetavaldav tulemus, aga siis järgmisena ma nüüd võtan ette, ma siis hakkan testin neid erinevaid värve.
Muidugi.
Aga et nüüd ma panen sinna Google Optimizeri külge ja hakkan seda jooksutama, aga siis teine teema on nagu see, et nüüd mis see nupu peale kirjutatud on. Et kui palju, mitte nüüd nupu peale muidugi, aga et kuidas see nagu kasutata või see tekstid ja see nii-öelda keele selgus ja mida öeldakse, et inimene, Peep Lajad on hea näite selle kohta, et kui meil on, teeme võistluse, et on kaks veebi. Üks veeb on ainult pildid, nagu kassipilt, aga tekst ei ole. Ja teisel pool on, et kassipoeg 10 eurot, aga ainult tekst ja kassipilt ei ole. Et kumb veeb müüb rohkem, kas see, kus on ainult tekst või see, kus on ainult pilt, eks ole? Siis minu arvamus on umbes sama, et tekstiga on sul lihtsam müüa kui ainult pildiga, eks ole?
Jah, sest sõltub ka tootes, sest kassi puhul on natuke see välimus ja manus ja ka olulised.
Seda sa saad kirjeldada tähtedega, aga kui on ainult pilt, siis sa ei tea, mis seal toimub.
Jah, eks ole, et selles mõttes...
Selge on, see on üliutreeritud näide.
Jah, aga ta vastab, et kui me räägime meile disaini poole pealt, siis keskmine disainer ütleb, et üks pilt ütleb 1000 sõna. Ta ütlebki, aga... Jah, aga see on täpselt sama, nagu see Mahrabiani, vaata see printsiip, eks ole, et 60% keelest ei ole verbaalne. Et selle alusel, kui sa üldse ei liigutaks, et kui sa ühtegi sõna ei räägi, nagu ma ei tea, ütleme hiina keelt, eks ole, siis sa peaksid poolest aru saama.
Aga ei saa, eks?
Aga sa ju tegelikult ei saa, et see toetab siis, kui see toimib kus tekstiga. Samamoodi pilt on väga hea siis, kui tal on see tekst ka juures.
Võt see piltide kohta ma tahaks ka öelda kõigil seda, et eriti näiteks on siin meid näiteks fotograafid ja meid kunstiloojad ja käsitöölised ja nii edasi. Ma panen pildi välja ja siis ongi müükaine. Ei ole. Sa pead kirjutama, miks see pilt on ja mis seal peal on ja miks sa selle nii tegid, eks? Et see, mis sa ütlesid, see 1000 sõna, eks? No, see on nüüd laialt levinud sõna kõlks, aga mina ütlen selle kohta nii, et 1000 sõna jah, aga mitte need sõnad, mida sina tahad. Ja aga kui sa tahad neid sõnu, mida sina tahad, siis kirjuta need sinna pagana pildi kõrvale.
Ja just nimelt, et see on ka selline nagu huvitav, et meil... noh, Eestis on saanud tavaks, et veebi vanasti juhtis IT, eks ole, IT otsustas, kuidas müüakse, IT ütles, kas saab või ei saa, IT ütles, kus nupp annakse. Et siis tekis see faas, kus nüüd öelda, hakkas siis disainerid seda veebi tegema. Et disainerid, aga mulle meeldib niimoodi, see on vanamoodne, seda me ei tee, eks ole, ja see siis juhtis seda müüki. Et nüüd me oleme jõudnud nagu sinna uksi või sinna usability poolele, kus siis usability inimene just kui teeb kasutaja, noh, kui teekonnad ja kaardistab neid ja siis, noh, uvi just kui pool juhuslikult värvib lahted ära pärast, et see on nüüd saanud selle müügiks. Et ma arvan, et me tegelikult olemegi sinna poole teel, et mida aeg edasi, seda rohkem see analüütika või need numbrid hakkavad juhtima ja ma arvan, et me oleme ka sinna teel, kus tegelikult veebid hakkavad dünaamiliselt nii-öelda, mida me täna ju ei kasutata, eriti on see, et see, noh, kas või Google Optimizeri puhul on ju, et see veeb hakkabki vastavalt kasutaja profiilile ja käitumisele ka oma asendeid muutma. Et kui on näha, et inimene käib nagu vaatamas mingi konkreetselt, ma ei tea, toote kasti suurus näiteks, et siis kuuenda toote juures sa võiks juba kõrgemal ole, et sa kohe tal noh, nagu olemas ja nii edasi.
Ja, et seal ma ise nüüd ma käisin Telia veebis mingi päev, mul mis simkaard aegus või mingid koodid seal ja siis ma avastasin, et mul on krediidilimiit ja seal see oligi nii, et enne kui ma ei olnud sisse logitud, siis olid ühed numbrid ja logisin sisse, olid teised numbrid. Noh, ma usun, et noh, iga väike ettevõtja ei saa sellega hakkama, aga et kus vähegi võimalik sellist personaliseerimist võiks nagu tekitada.
Et... Ja seda sa saad teha ka odavamate vahenditega, et kui sul inimene käib veebis, et tegelikult kui me räägime ostukorvist, et ma arvan, et see sisse logimine on väga magus, et kui inimene logib sisse, siis me saame ehkki teda hoida ja kukisid panna või mis iganes siis tehnoloogia hoida tema kohta infot üleval, aga et mida sa pead saama kätte inimesed, on number üks raha, number kaks e-maili aadress. Et me ei pea ka veebi vaatama nagu mingisugust ise seisvat kanalit ja tegelikult veeb on osa sellest omnikanale või tervikust, et ega kasutaja ei taju seda erinevalt muudest kanalitest. Ja kui sa tema eemali kätte saanud, siis see sama, aga ütle talle siis, et saada talle kiri ja ütle talle, mis need eelised on või mida ta päriselt saab, eks ole. Et sul on ka see võimalus olemas, et ei pea tegema dünaamilist veebi selleks alati, mis on kallis ja tasub ära siis, kui sa müüd palju, eks.
Aga nüüd selle, ütleme, kasutatavuse osa võibolla kokkuvõtteks küsiks, et kui enamusel on ju mingi veeb olemas, eks ole, et kas on mingid kohad, et vaata sinna, et kui see on, nendele pilgu peale visked, siis sealt võiks võibolla midagi leida.
Ma siin arvan, et tegelikult võiks vaadata oma valdkonnas, mis tehakse, et kui sa võtad selle konkurendi, kes rohkem müüb kui sina, et siis vaata seda veebi ja ära võibolla alusta sellise negatiivse hoiakuga, et mida kõikide valehse teeb, et vaatad, et kui sina paneksid oma ettevõtte, see on oma brändingu mütsi sellele veebile pähe, et mis ta siis umbes võiks olla ja mida sa võiksid sellest võita. Et Eestis, noh, nagu ma enne ka rääksime, eks ole, et kiputakse nagu leiutama uut, aga selleks on põhjus, miks mõned asjad töötavad ja kui me vaatame väga hästi töötavad veebe, mida kasutatakse palju, siis mitte ühegi kohta neist, kus sa käid väga sageli, sa tegelikult ei ütle, et see on ilus koht. Et mitte ühegi sellise, noh, mõtleme kas uudiste portaalid, et millis sa neist kirjadad sõnadega ilus või lähed näiteks, ma ei tea, oma netipankat, ütled sa selle kohta ilus?
Ei, ma ikka mõnikord on ka kaup 24 mingid asju näidetuna, et tehke nii.
Jah, aga jälleks, aga sa ei ütle, et ilus.
Jah, me disaini võistlus ei lähe sellega.
Ei, noh, ilmselgelt ei lähe, aga eesmärk ongi müüja.
Ma ei olegi kunagi oma, tähend turunduses me ei olegi disaini võistlusel, vaid kõlegi ütlesin, et teeme kaks veebi aine, teeme selle, mille me saadame kuldmõna võitmaks ja siis teeme selle veebi, millega me raha teenime.
Vaat, siin on mul tegelikult noh, vaata, see on meie kultuuriruumi, meil on väike riik, meil on väike konnadik ja meil kiputakse auhindama, noh, seda, meil on need samad disaini eeskujud, meil on need sainad disaini ja meil on siin üks koht, kus seda disaini õppida, sisuliselt, noh, okei, mõõnustega kaks, on ja see on paratamatult, see käekiri muutub sarnaseks. Et see ring on lihtsalt nii väike, et tänu sellele need Eesti disaini auhinnad, nad ongi väga toredad Eesti disaini auhinnad, aga maailma mastaabis sa tegelikult nendega väga kaugele ei nagu jõuaks, eks ole.
Aga siis, noh, see teine töö, millest me täna väga vähe räägime, on SEO töö, et võibolla lõpetuseks, mis meil on natuke aega veel jäänud, et mida sa SEO-na teed või mis on see mingid tähtsamad asjad, mis sa igapäevaselt täna teed, just nagu aastal 21 lõpus on sinu jaoks võibolla olulised?
Me hetkel tegeleme automaatikaga just sellepärast, et meil on maand meie siis nii-öelda hobiholi ja siis pigu, näks siis Kaup 24 poole pealt ja Hansaposti poole pealt ja on need maand kohtumislehte nii palju, et me tegeleme sellega, et kuidas automatiseerida seda, noh, nii-öelda Googleiks loetavad infot niimoodi, et me ei pea käsitsi pärandama, kui see on ikkagi üle poole miljoni maandumislehe, siis see jutt, et hoogad kirjuta neile väga toredat metadeskriptsionit käsitsi, see ei ole teostatav. Ja teine asja, millega me väga palju tegeleme täna on, et valmistada ette järgmise aasta Google uuendusteks, et seal on oodata teatavaid muudatusi, näiteks Google algoritm, mis täna mõõdab väliste linkide kvaliteeti, miks ta peaks mitte siseveebides töötama, eks ole, et ilmselgelt nad hakkavad ka sise linke ümber vaatama ja teine asja...
Siselingid on siia mooli, see on nüüd salarelv, et ma sellega võtab niimoodi. Et,
ongi, aga ka seal Google'il on tegelikult tänaseks olemas võimekus hinnata, kas sa tegid seda kasutaja jaoks või Google jaoks, et see muutub järjest olulisemaks ja me täna tegelikult tegelemegi sellega, et kuidas valmistuda siis ette tegelikult järgmise aasta suuremateks muudatusteks, mida me arvame, et oleme järgmine aasta, võibolla tuleb ülejärgmine aasta.
Muide üks asi, see kaup 24 koht, mida ma näitan kogu aeg näiteks, eks ole, võtta on otsingu tulemustes on need rich results või no, see, kus on frequently asked questions, eks, küsimused tulevad eraldi välja ja siis teil on seal, et mis on selle valdkonna kõige enim müüdud kaubad, mis on Täpselt. Selle valdkonna kõige odavamad kaubad midagi taalist. Ja teil on sinna pandud need linkid, mis on lihtsalt ilma komadete list, mis on võimatu lugeda. Ja et sinna saab panna listi ka nagu punktide listi. Aga miks te ei tee?
Vaat, siin on, meil on juhtunud selline, kuidas ma ei teagi, kui palju ma sellest rääkida saan, aga et meil on juhtunud selline väike error, mida väga tihti Eestis ei kohta, et me oleme üle optimeerinud, et meil on, meie tulemus on väga head, kui sa vaatad, väga raske on otsida Eestis toote, mida kaup 24 müüb ja mida sa, kus sa kaup 24 ei näe esimeste seas, eks ole. Sama on tegelikult Hansapostiga väga paljud osades, et meil on parandamisruumi palju ja just selles osas, et kuidas tõsta conversionid, et meil oli esimene eesmärk oli saavutada see reach, et tagada see visibility, et sa oled nüüd kätte saada või nähtav Googlis, see on meil saavutatud, nüüd me hakkame tegelema sellega, et need tulemused oleks sellised, mida sa klikata tahad, et seda kinnisvara, mis meie tulemuste all on, et see hõlmaks Googli otsi tulemuste lehest võimalikult rohkelt ruutmeetreid, et see ongi nüüd ka üks need järgmised asju, millega tegelema, et selline
Selge. Aga nüüd meil hakkabki saade võikselt läbi saama. On sul mingid tähtsaid asju ja teateid kuulajale, mis tal on kuidagi väärtust ja mida saaks võib-olla rakendada, mingid mõtteid järgmine aasta on juba tulekul, et mida võib-olla järgmise kuue kuu või terve aasta jooksul ette võtta?
No see on see sama üks mõte, mis mind kurvastab, et väga vähe Eestis räägitakse, kui SEO koolitused ka, on see, et kui sa teed sisu, mis päriselt kasutajal korda läheb ja kui sa teed asju, mis meeldivad kasutajal, mis päriselt ka kasutajad aitavad, siis tegelikult Google primeerib siin selle eest, et meil ei ole mõtet rääkida siin, noh, tänapäeval ei ole enam mõtet rääkida sellistest optimeerimistest nagu 10 aastat tagasi, sest et kui täna Google algoritmid meil neid välja ei raali, siis ülejärgmine aasta ju kindlasti, ka Google on ise seda öelnud, ta on öelnud ka seda, et ta hakkab rankima lehe erinevad osased eraldi. Et mitte nagu terve maandumisleht, kui eks ole, või nagu urles ole, eks ole, saab selle rängi, vaid et edaspidi suudab selle ära jaotada temaatilisteks tükkideks ja iga ühte neist eraldi hinnata. Et, ja see tegelikult tähendabki seda, et kui sa, nagu senne rääkis, eks ole, sa kasutajaks vajalik info tõstas üles poole, ka Google näeb seda, et sa tegid kasutajaks midagi head. Ja ka tema jaoks on see, no, tema selle jaoks, eks ole see oluline.
Üks huvitav asja jah, et enne kui otsa alla, joone alla tõmbame, kui vähemalt ingliskeelset otsingute puhul on see, mõnikord kui sa midagi otsid ja klikid tulemusel, siis Google viib su sellele lehele nii, et see osa teksti, mis vastab su küsimisele, on kollasega nagu välja toodud. Ja see tähendab seda, et Google saab väga selgelt aru, milline, ma ei tea, võibolla 30 sõna sellest 3000 sõnast oli tegelikult kasutajale vajalik.
Google on ka nüüd üks uus, noh, mitte väga uus, eks ole, tegelikult ma natuke aga olnud, aga millest on, jälle nad lubas järgmine aasta välja lasta, on see algoritm, mis suudab saada aru küsimuse sisust. Ehk kui sina küsid, eks ole, et kus asub lähim post või taha minna lähimasse postkontorisse, siis Google saab aru, et minna ei pruugi olla postkontori lehel nagu sõnaga minna. Tule meile ja tulla. Ta oskab seda mõtet sealt saada ja pöörata vajaduse teistpidi, et oskab tegelikult küsimuse sisust aru saada tänaseks juba ja ka eesti keeles, et ka RankBrain, eks siis selle Google üks algoritm, ka RankBrain tegelikult saab aru eesti keelest. Et meil ei ole mõtet rääkida jälle, et ood, nüssi keeled pole vahet. On küll, et eesti keeles siis juhtub natukene hiljem need asjad, aga nad juhtuvad.
Aga aitäh sulle huvitava jutu eest ja sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemast saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas Kris Keerov. Saade on järelkuulatav Best Marketing veebist ja Äripäeva raadio keskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädal pärast.